Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala dengan mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada poin bahasan dzikru ridallahi wa ghadabihi wa sukhtihi wa karahiyatihi fil Qur'anil Karimi wa annahu muttasifun bidzalika. Kita akan bahas tentang masalah disebutkannya ridha marah, wa sukhti marah, karahiyah dan benci dalam Al-Quran, dan itu adalah sifat Allah. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah dalil dari ayat Al-Quran dalam hal ini. Kita langsung lihat penjelasannya di sarah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Artinya Allah ridha kepada mereka disebabkan berbagai macam amal taat yang mereka lakukan, dan mereka melakukannya adalah khalisah lahu, dengan penuh keikhlasan untuk Allah. Sedangkan mereka manusia penduduk surga, mereka ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bima jazahum bihi minan na'im, disebabkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan sebagai balasan untuk mereka. Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah arfa'u darajatin na'im, adalah derajat kenikmatan yang paling tinggi. Dalilnya firman Allah ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-72, wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih besar. Sedangkan ridhanya penduduk surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ridhanya masing-masing mereka dengan tempat dan kedudukan yang Allah berikan untuk mereka, sehingga masing-masing berprasangka bahasanya tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang diberi khairan, sesuatu yang lebih baik daripada pemberian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka di kalimat terakhir yang baru saja kita baca, pensyarah menjelaskan bahasanya penduduk surga itu masing-masingnya puas dengan tempatnya. Penduduk surga itu masing-masing merasa bahasanya dia adalah penduduk surga yang paling nikmat. Oleh karena itu tidak ada penduduk surga yang ngiri dengan yang lainnya dan merasa bahasanya yang lain itu lebih enak, lebih mulia. Sehingga tidak ada yang kemudian minta mutasi, transmigrasi atau semacam itu. Tidak ada kemudian pengajuan mutasi dari penduduk surga. Karena mereka masing-masing mereka merasa puas, ridha dengan apa yang Allah berikan padanya. Dan merasa bahasanya dialah yang paling nikmat, dialah yang paling senang, dialah yang paling berbahagia. Oleh karena itu Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, waliyabruna anha hiwala, dan tidaklah mereka mencari mutasi di surga. Allah katakan tidak ada yang mencari hiwala, perpindahan tempat, perpindahan posisi. Tidak ada pengajuan mutasi di surga. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penduduk surga masing-masing mereka merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan, dan merasa dia adalah orang yang paling senang, dia adalah orang yang paling berbahagia. Dan ini adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Sebaliknya untuk penduduk neraka, Allah sempurnakan azab untuk mereka dengan Allah jadikan masing-masing mereka merasa dia adalah yang paling keras siksaannya. Dia merasa bahasanya tetangganya itu lebih ringan siksaannya pada dirinya, padahal dialah yang paling ringan siksaannya. Dia merasa yang lain itu lebih enak daripada dirinya. Untuk menyempurnakan azab dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ayat selanjutnya Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida," barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Maka di sini ada kata-kata mukmin, kata-kata mukmin itu adalah antisipasi ihtiraz an qatl kafir, dari pembunuhan membunuh orang kafir. Artinya membunuh orang kafir tidak termasuk dalam masalah ini. Kemudian kata-kata muta'amidan itu adalah ihtiras, antisipasi atau penegasan bahasanya tidak termasuk dalam hal ini pembunuhan yang tidak sengaja. Dan apa itu pembunuhan yang sengaja? Dialah orang yang bersengaja mendatangi man ya'lamuhu, orang yang dia ketahui kalau dia adalah manusia yang maksum. Maksum di sini maksudnya maksumudam, bukan maksum dalam pembahasan akidah, artian terjaga dari salah dan dosa. Namun maksum di sini maksum dalam istilah fikih, yaitu maksumudam, terjaga darahnya. Dan seorang yang, karena manusia itu ada dua macam dari sisi status darahnya, maksumudam dan halaludam, yang terjaga darahnya dan yang halal darahnya. Dan maksumudam adalah muslim, demikian juga kafir dhimmi, sedangkan halaludam adalah kafir harbi atau kafir dhimmi yang membatalkan ikatan dhimminya. Fayaqtuluhu, lalu setelah itu dia bunuh dengan menggunakan alat yaghlibu aladhan, yang ada sangkaan kuat kalau itu mematikan. Boleh jadi dia ada senjata tajam atau mematikan karena beratnya, semacam dipukul dengan batu besar. Maka ini adalah alat yang menyebabkan pelakunya berstatus melakukan pembunuhan secara sengaja. Fajazahu, maka balasannya yaitu hukuman untuknya di akhirat adalah jahannam. Di sini menurut pensyarah, jahannam adalah tabaqatun min tabaqatin nar, salah satu lapisan, salah satu tingkatan neraka. Namun penjelasan yang lain menyampaikan bahasanya jahannam itu adalah nama lain dari neraka, nama lain dari neraka dan bukan tingkatan neraka. Neraka disebut jahannam dari kata-kata jahmun yang artinya gelap, karena api neraka itu hitam warnanya. Disebut jahannam dikarenakan dasarnya itu dalam, dan sesuatu yang dasarnya dalam itu gelap. Khalidan fiha, artinya dia tinggal dalam jahannam. Dan khulud di sini maknanya adalah al-muksu at-tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Khalid di sini artinya bukan kekal, namun al-muksu non khulud di sini maknanya adalah tinggal dalam waktu yang lama. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Artinya ja'ala jazaa'u, Allah jadikan balasannya adalah neraka dan murka Allah padanya. Dan Allah melaknatnya, artinya mengusirnya dari kasih sayangnya. Dan wal-la'nu dan la'an maknanya adalah at-tardu wal-iba'at, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang la'na itu artinya caci maki, sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat, menjauhkan dari kasih sayangnya, man la'ana walidayhi, siapa saja yang mencaci maki orang tuanya. Kemudian ayat selanjutnya, dzalika bi'annahum, hal itu bi'annahum disebabkan mereka. Yang dimaksud dengan itu adalah apa yang telah disebutkan di ayat, pada ayat ini, kebelahan sebelumnya, min syiddat itu fi'il malaikah, tentang kerasnya malaikat dalam mematikan orang kafir. Nah, kenapa malaikat demikian keras dan kasar ketika mencabut nyawa orang kafir? min ajli, dikarenakan karena mereka orang-orang tersebut mengikuti apa yang membuat Allah murka, yaitu berupa inhimak, berupa tenggelam dalam maksiat. Ya, yang dimaksud dengan tenggelam yaitu asik dengan melakukan berbagai macam maksiat dan sahwat-sahwat yang haram, dan mereka membenci, tidak suka dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak menyukai dan membenci mayurdihi, segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah berupa iman dan amal saleh. Kemudian ayat selanjutnya, falamma asafuna intaqamna minhum, maka tatkala mereka asafuna, artinya ardabuna, membuat kami marah, kami hukum mereka. Artinya aqabnahum, kami hukum mereka. Dan intiqam maknanya asyadal, adalah asyadul ukubah, hukuman yang sangat keras atau yang paling keras. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat penting untuk menunjukkan bahasanya marah itu berbeda dengan menghukum. Marah itu berbeda dengan menghukum. Ahlu ta'wil mengatakan marahnya Allah artinya Allah menghukum. Dan sanggahan yang paling telak untuk anggapan ini adalah ayat ini. Falamma asafuna taqamna minhum, tatkala mereka membuat kami marah, kami hukum mereka. Jelas? Sehingga menghukum itu berbeda dengan marah. Namun menghukum adalah dampak marah, namun bukan marah. Kemudian ayat selanjutnya, walakin karihallahu imbi'atsahum fatsabbathahum, akan tapi Allah tidak suka tergeraknya mereka, yaitu Allah benci berangkatnya mereka berjihad bersama kalian, lil ghazwi, dalam rangka perang. Yaitu mereka di sini adalah orang-orang munafik. Fatsabbathahum, maka Allah gembosi mereka, artinya Allah tahan mereka sehingga tidak berangkat berjihad bersamamu. Wa khadhalahum, Allah tidak bantu mereka untuk berangkat untuk taat, Allah tidak berikan pada mereka taufik untuk berangkat berjihad. Qada'an wa qadaran, dan Allah tidak menolong mereka, tidak memberikan mereka taufik untuk berangkat dari sisi takdir, meskipun syar'an secara syariat Allah perintahkan mereka untuk berangkat berperang. Dan Allah pun telah memberikan kepada mereka kemampuan, yaitu kemampuan fisik, hisan secara real. Mereka pun punya kemampuan fisik untuk berangkat berjihad. Akan tetapi lam yu'inhum, Allah tidak mau menolong mereka, Allah tidak mau membantu mereka alaihi, untuk bisa berangkat jihad, karena satu hikmah yang Allah ketahui. Dan hikmahnya tersebut telah Allah jelaskan dalam ayat setelahnya, yaitu Allah katakan lau kharaju fikum, seandainya mereka berangkat berjihad sehingga mereka berada di tengah-tengah kalian, maka mereka tidaklah memberikan tambahan kepada kalian kecuali kerusakan. Dan ayat selanjutnya, kabura maqtan indallah, sungguh besar murka Allah, artinya azuma dalika fi maqti, sungguh sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala. Dan maqti adalah al-burdu, adalah bencinya, benci. Namun ada juga yang menjelaskan artinya marah atau murka. Antakulu ma la taf'alun, kalian melakukan, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Artinya kalian janjikan pada diri kalian sendiri satu kebaikan, thumma la tafu, kemudian tidak kalian penuhi apa yang kalian janjikan. Dan terdapat tentang sebab turunnya ayat ini, ada sejumlah orang-orang yang beriman sebelum jihad diwajibkan mengatakan, kami berkeinginan, kami berharap seandainya Allah menyampaikan kepada kami bi ahabil a'mali, amal apa yang paling Allah cintai, lalu kami akan mengerjakannya. Maka Allah pun memberikan kabar kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahasanya amal yang paling Allah cintai adalah beriman kepada Allah, la syakka fihi, dan tiadalah diragukan bahasanya amal yang paling Allah cintai, amal yang paling utama adalah tauhid, adalah iman kepada Allah dengan iman yang benar. Kemudian wajihatu ahlil maksiatihi, dan berjihad dalam bentuk menegur, mengingatkan, menasihati orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang dimaksud dengan ahlu maksiat di sini adalah alladzina khalaful imana. Mereka lah yang menyelisih iman dan tidak mau mengikrarkan iman. Artinya mendakwai orang kafir. Mendakwai orang kafir, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan mendakwai orang kafir. Falamma nazala jihad, maka tatkala turun kewajiban jihad, maka sejumlah orang-orang yang beriman tadi tidak menyukainya, terasa berat bagi mereka perintah untuk berjihad. Maka Allah kemudian turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, artinya masih beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak akan kalian lakukan? Dan termasuk dalam ayat ini adalah, ayat ini adalah celaan bagi orang yang menyelisihi janji. Ya, dia berjanji mau berbuat demikian, ya, namun ternyata tidak dia lakukan. Berjanji mau menikahi, ternyata ya, tidak jadi. Ya. Berjanji untuk siap dinikahi, ternyata mundur tanpa udzur yang kuat. Maka ini menyelisih janji itu termasuk mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Maka asyahid minal ayat, yang jadi dalil dari sejumlah ayat ini, di dalam di sejumlah ayat ini ditegaskan kalau Allah memiliki sifat ghadab, sifat marah, ridha. Allah Subhanahu wa taala itu la'ana, melaknat, intiqam, menghukum, karahiyah. Allah itu benci. Sebagaimana tadi Allah membenci keberangkatan mereka, walakin karihallah in bi'athahum. Demikian juga ada kemudian asaf, artinya juga marah. Kemudian juga Allah memiliki sifat maqat, yang artinya bisa artinya al-burdu, benci atau marah. Dan ini semua adalah min sifatil af'al, adalah sifat fi'liyah. Ya, itulah sifat yang Allah lakukan, sifat berupa sifat dalam artian perbuatan. Yang Allah lakukan perbuatan tersebut kapan saja Allah mau, jika Allah mau, dengan cara yang Allah mau. Dan Allah dan ahlu sunnah mengimani sifat fi'liyah atau sifatul af'al bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya sendiri sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat dalam bahasa Indonesia artinya karakter. Ya, adapun sifat dalam bahasa Arab lebih luas dari itu. Maka boleh jadi sifat dalam bahasa Indonesia itu mengambil dari kata-kata sifat dalam bahasa Arab, namun telah mengalami penyempitan makna yang sangat banyak. Karena sifat dalam bahasa Arab itu bisa berarti karakter, malas, kondahan rajin, bisa berarti perbuatan. Perbuatan semuanya adalah sifat, disebut dengan sifatul af'al. Maka berjalan, kalau manusia, maka di antara sifat manusia kalau pakai sudut pandang bahasa Arab, berjalan, berdiri, duduk, jongkok, berbaring, dan seterusnya, berlari, itu semua tergolong sifat. Karena perbuatan itu sifat, kalau dalam sudut pandang bahasa Arab disebut dengan sifatul af'al. Demikian juga berkaitan dengan masalah kondisi fisik, itu juga disebut sifat. Maka dalam bahasa Arab disebut, misalnya kita manusia kita memiliki sifat, memiliki mata, memiliki telinga, memiliki rambut, memiliki kulit dan seterusnya. Itu semua disebut sifat. Kemudian sifat yang berupa aktivitas kerja, berupa pekerjaan, berupa perbuatan, itu disebut sifatul af'al, atau juga disebut juga dengan bahasa yang lain adalah sifat fi'liyah. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada sifatul dzat atau disebut sifat dzatiyah, dan ada sifatul af'al, disebut juga dengan sifat fi'liyah, disebut juga dengan sifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah artinya pilihan, suka-suka. Karena definisi sifat fi'liyah adalah semua sifat yang Allah miliki manakala Allah berkehendak untuk melakukannya. Ketika Allah tidak berkehendak, maka ketika Allah tidak menghendakinya, maka tidak ada. Maka dia disebut dengan sifat ikhtiariyah, atas pilihan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saat marah, ghadab, ridha dan seterusnya ditegaskan adalah sifatul af'al, dan ditegaskan bahasan Ahlussunnah mengimani sifat af'al, sifat fi'liyah. Tidak sebagaimana Asy'ariyah atau yang lainnya yang tidak mau mengimani sifatul af'al. Kemudian poin selanjutnya, dzikru maji'illahi subhanahu li fasl qada'i baina 'ibadihi 'ala ma yaliku bi jalalihi. Kita akan bahas tentang datangnya Allah li fasl qada', untuk memberikan keputusan di antara manusia, yaitu di padang mahsyar, sesuai dengan layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung di sarahnya. Hal yang duruna. Ya, tidaklah mereka menunggu. Maka hal di sini artinya adalah nafyu, karena selanjutnya adalah illa. Tidaklah mereka menunggu, dan ini adalah tahdid, ancaman untuk orang-orang kafir yang atarikina lidukhul fil silmi, yang mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Silmi itu nama lain untuk al-Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Ya, dan yang dimaksudnya dengan yang durun adalah yang tadiruna, menunggu. Maka nadhartuhu dan intadhartuhu dalam bahasa Arab maknanya sama. Illa ayatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah, yaitu kedatangan zat Allah, untuk memberikan keputusan di antara manusia pada hari kiamat. Lalu Allah berikan balasan setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya masing-masing. Fi dhulalim minal ghumami. Dhulal jamak dari dhillah, yaitu semua segala sesuatu yang menaungi anda. Wal ghumam adalah maknanya adalah as-sahab ar-raqiq al-abyad, adalah mendung tipis yang berwarna putih. Kalau tebal, ya, maka tentu warnanya hitam. Nah, mendung semacam ini disebut ghumam dikarenakan yaghumu, karena dia yaghumu. Yaghumu artinya yasturu, menutupi. Ya, atau kemudian wal malaikatu, dan kedatangan malaikat, yaitu malaikat datang di bawah naungan mendung, waqudil amr, dan diputuskanlah perkaranya dan diselesaikanlah perkaranya. Artinya faraha minal amri alladhi wa ihlakuhum, maka selesailah keputusannya, yaitu pembinasaan mereka, dimasukkannya mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya, hal yang duruna, tidaklah mereka menunggu, ila antatiyahumul malaikah, kecuali datang kepada malaikat untuk mencabut nyawa mereka, atau datang Tuhan mereka, Tuhanmu, yaitu maksudnya zat Tuhanmu, untuk memberikan keputusan di mahsyar di antara hamba-hambanya, atau datang salah satu tanda kekuasaan Rabbmu, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yang merupakan salah satu tanda kiamat yang besar, yang jika tanda kiamat ini terjadi, ughliqa, maka digemboklah pintu taubat, sehingga taubat sudah tidak lagi akan Allah terima. Kemudian kala di sini artinya adalah harfu radain, adalah huruf yang menunjukkan rada, membuat orang itu jera, wazajr dan melarang. Ya, amma dzukira qablaha, terkait dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, kala itu harfu rada, maka terjemahnya biasanya adalah sekali-kali tidak. Karena kala terkadang artinya na'am, tergantung ayatnya. Maka kadang artinya tidak, tidak benar. Sehingga makna ayat dengan melihat ayat sebelumnya, maha kata tidaklah seperti ini yang sepatutnya menjadi amal kalian, yaitu tidak memuliakan anak yatim, tidak gembar-gembor untuk memberi makan orang miskin, dan memakan warisan, dan cinta dengan harta, bikathratin syadidatin, dengan banyak yang berlebihan. Idza dukatil ardu dakka dakka, maka apabila bumi digoncang, artinya zulzilat, digoncang dan digerakkan, tahrikan ba'da tahrikin, yang penggerakannya itu berkesinambungan. Tahrikan ba'da tahrikin, digerakkan setelah digerakkan, artinya terus menerus berkesinambungan, tidak digerakkan kemudian sudah. Allah akan terus gerakkan, hatta in hadama kullu ma 'alaiha min bina'in, sehingga hancurlah semua bangunan yang ada di muka bumi, dan jadilah semuanya itu debu yang bertaburan. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Rabbmu, yaitu zat Rabbmu, untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Wal malaku, dan malak, dan al di sini al jinsiyah, sehingga yang dimaksudkan adalah jinsul malaikah, artinya semua malaikat, meskipun bentuknya mufrad, non artinya adalah semua malaikat, dan semua malaikat sofan-sofan terdiri dari beberapa berbaris-baris. Artinya mereka berbaris sofan ba'da sofin, ada barisan setelah sebelumnya ada barisan. Maka di padang mahsyar Allah perintahkan untuk malaikat langit semuanya untuk turun. Tugas mereka apa? Qad ahdaku bil jinni wal insi, mereka bertugas untuk mengepung jin dan manusia yang ada di padang mahsyar, sehingga enggak ada tempat lari. Tidak ada tempat lari. Tempat tersebut dikepung oleh malaikat. Allah datang untuk memberikan keputusan. Sebelum Allah datang, malaikat sudah datang. Mereka berbaris mengepung seluruh manusia yang kumpul, manusia dan jin yang ada di mahsyar. Di sini dikatakan, dan semua penduduk langit, yaitu malaikat, satu saf mengelilingi bumi mahsyar. Wa man fiha, dan penghuninya. Karena langit itu ada tujuh, sehingga ada tujuh penghuni langit. Fayakununa sab'ata shufufin, maka ada tujuh shaf. Ya, satu per shafnya adalah penduduk satu langit. Maka langit dunia mereka bikin shaf sendiri, mengepung, membuat pagar betis. Membuat pagar betis untuk mengelilingi manusia dan jin yang ada di mahsyar. Setelah itu kemudian sop yang kedua, malaikat yang menjadi penghuni langit kedua. Dan sop yang ketiga, malaikat penghuni langit yang ketiga. Sop yang keempat adalah semua malaikat penghuni langit keempat. Demikian seterusnya sampai langit yang ketujuh, sehingga ada tujuh sop. Kemudian di ayat yang lain, di ayat selanjutnya di surat Al-Furqan, wa yauma tasyaqqaqus sama'u, dan hari di mana langit terbelah, itulah hari kiamat. Yang dimaksud dengan tasyaqqaqu ay tanfatiru, terbelah, wa tanfariju, dan terbelah. bil ghamami, terbelah dengan munculnya mendung atau ghamam, munculnya sesuatu yang menutupi. Itulah penutup berupa cahaya yang sangat terang yang membelalakkan mata. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkanlah malaikat tanzilan, benar-benar diturunkan ke bumi mahsyar untuk mengepung, untuk mengelilingi dan mengepung, untuk membuat pagar betis, bil khalaik, untuk mengepung semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Setelah malaikat semuanya berbaris yang membuat pagar betis mengelilingi, setelah malaikat berbaris mengelilingi dan mengepung manusia dan jin yang ada di padang mahsyar, thumma yaji'u rabb, kemudian datanglah Arab. Salah satu nama Allah adalah Arab, lifasl qada' baina ibadihi, untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Maka yang jadi dalil, yang jadi dalil dari ayat-ayat ini, sejumlah ayat ini menunjukkan adanya al-maji' wal-ityan lillahi yaumal qiyamah, adanya kejadian datangnya Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan yang datang adalah bidzatihi, adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kelayaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, siapakah yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Di dunia manusia ribut, semua mengklaim, masing-masing agama mengklaim kalau agamanya adalah jalan menuju surga. Kemudian ada yang mau menengahi, ya dah semuanya masuk surga. Kemudian ada yang mau menengahi, gak usah ribut kalian, saya jadi hakim. Maka orang liberal datang, kemudian saya hakimnya, udah kalian gak usah ribut, semua kalian masuk surga. Maka keributan manusia di dunia ini nanti akan kepastiannya itu akan terlihat yaumul qiyamah. Apakah betul semuanya masuk surga? Apakah kemudian betul ini Nasrani adalah jalan yang mengantarkan ke surga, Yahudi jalan mengantarkan ke surga? Nanti keputusannya akan jelas betul-betul terlihat pada hari kiamat ketika Allah putuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Maka pada saat itu nampaklah bahasanya semua orang faham dan mengerti bahasanya jalan surga hanyalah satu, yaitu apa yang Allah ajarkan kepada para rasulnya, yaitu dinul Islam. Dan datangnya Allah subhanahu adalah termasuk sifat fi'liyah yang wajib untuk kita imani dan kita tetapkan sebagaimana makna hakikinya. Tidak boleh kita otak-atik, kita selewengkan dengan kita katakan yang dimaksud dengan datang adalah datang keputusannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Mereka mengatakan waja'a rabbuka, artinya ja'a amruhu, datanglah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Penafsiran semacam ini adalah penyelewengan terhadap ayat Al-Quran. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan datang yang dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ada datang yang mutlak dan ada datang yang muqayyad. Jika yang dimaksud dengan datangnya Allah itu ada datangnya kasih sayang Allah atau siksa Allah atau semacam itu, kuyida bidzalika, pasti ada tambahan keterangan. Pasti ada tambahan keterangan. Contohnya dalam hadis, hatta ja'allahu birahmati wal khair, sampai datanglah Allah dengan membawa rahmat dan kebaikan. Maka ada tambahan keterangan, yaitu birahmah wal khair, tidak kemudian semata-mata hatta ja'allah titik. Nah, jika memang sejak awal yang diinginkan yang datang bukan Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ada qaid, akan ada tambahan keterangan yang memperjelas apa yang Allah dan apa yang dimaksudkan. Karena Allah dan Rasulnya tentu tidak ingin menyesatkan pembaca, menyesatkan orang yang membaca dan mendengarkan ayat dan dalil. Kalau memang yang datang itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ada keterangan tambahan. Contoh yang lain, walaqad ji'nahum, dan sungguh kami datangkan, bi kitabin fasalnahu ala ilmin, dengan satu kitab yang kami jelaskan secara rinci. Maka ada tambahan keterangan bi kitabin. Maksudnya yang datang bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah, namun kitabnya Allah. Kemudian datang jenis yang kedua, datangnya Allah jenis yang kedua adalah al-ityan wal maji al-mutlaq. Datang, ada satu dalil yang mengatakan Allah datang dan itu mutlak, tidak ada keterangan tambahan. Maka untuk ayat dan hadis yang menyebutkan Allah itu datang dan tidak ada tambahan keterangan, maka tidaklah mungkin maknanya, tidak ada maknanya kecuali datangnya zat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang turun ila ayatihumullah fi dzulali minal ghumami. Demikian juga firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Kemudian khusus berkaitan dengan ayat yang kedua, yaitu di surat Al-An'am ayat 158. Maka ayat ini, ayatnya ini jelas menolak takwil. Yaitu hal yang turun illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Nih, ayat ini jika dibaca, maka semata-mata dengan membacanya itu sudah menolak takwil. Tidak mungkin yang dimaksud dengan ayat dia rabbuka adalah ayat dia malaikatu rabbika. Tidak mungkin. Kenapa? Sebelumnya sudah disebutkan anta tiyahumul malaika. Maka tidak bisa kemudian ayat dia rabbuka dimartikan dengan ayat dia malaikatu rabbika. Bagian awal ayat telah menolaknya. Dan tidak mungkin bahasanya ayat dia di sini adalah ayat dia amrabbika, keputusan Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu. Karena itu telah disebutkan di ayat selanjutnya, ayat dia ba'du ayati rabbik. Atau datang keputusan Tuhanmu yang memutuskan untuk menerbitkan matahari dari tempat tenggelamnya. Maka ayat ini secara utuh menolak untuk diselewengkannya datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya malaikat atau dengan datangnya putusan Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya sudah disebutkan di situ dan ditambahi dengan datangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga datangnya Allah tidak mengandung kemungkinan makna kecuali datangnya zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya adalah isbatul wajhi lillahi subhanahu. Di penegasan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala telah memiliki wajah. Dan ini berkaitan dengan sifat dalam bahasa Arab yang maknanya luas. Dan tentang keadaan zat itu disebut dengan sebutan sifat. Maka di antara sifat Allah memiliki tangan, memiliki wajah dan seterusnya. Kita langsung dilihat di penjelasannya, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajah Rabbmu. Ya, ayat ini datang setelah ayat sebelumnya, kuluman 'alaiha fanin, semua yang ada di atas muka bumi itu fana. Maka Allah kabarkan bahasanya semua penduduk bumi akan pergi dan mati, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wajah. Karena Arab Subhanahu tidaklah mati, bahkan dia hidup dan tidak akan mati abadan sama sekali. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki jalal artinya azamah, keagungan, wal kibriya dan ya, kebesaran. Wal ikram, dan memiliki kemuliaan, atau ikram maknanya memuliakan. Tentang apa yang dimaksudkan dengan Allah itu memuliakan, ada dua penjelasan. Yang pertama, Allah itu memuliakan para nabi dan hamba-hambanya yang saleh. Kemudian makna yang kedua mengatakan ikram bagi Allah Subhanahu wa taala artinya Allah itu berhak untuk dimuliakan dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikram di sini ada yang dikaitkan dengan dikaitkan sebagai perbuatan Allah memuliakan hamba-hamba yang berhak untuk dimuliakan. Dan ada yang memberikan penjelasan ikram di sini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah terlalu mulia dan Allah berhak untuk dimuliakan, terlalu mulia dari memiliki sifat-sifat yang jelek dan wajib untuk dimuliakan, dibersihkan dan dibebaskan. Diyakini di dalam hati bahasanya Allah itu bebas dan bersih dari segala sifat-sifat yang tidak pantas. Maka yang dimaksud dengan Allah itu dibersihkan, Allah itu dibebaskan dari sifat-sifat yang buruk, itu adalah kegiatan manusia. Kegiatan manusia. Adapun zat Allah tidak perlu dibersihkan, sudah bersih. Tidak perlu dibebaskan, sudah bebas dari segala sifat-sifat yang buruk dan tercela. Kemudian ayat selanjutnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Maka semua makhluk di langit dan semua makhluk yang di bumi akan pergi, dalam artian mati. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki wajah. Wa hadza, dan ini di ayat ini Allah mengkabarkan bahasanya Allah itu adalah zat yang daim, zat yang abadi, al-baqi, yang abadi. Yaitu zat yang semua makhluk itu mati sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Maka yang jadi dalil dari dua ayat ini, di dua ayat ini ditegaskan bahasanya Allah memiliki wajah, dan memiliki wajah adalah sifat dzatiyah. Dan sifat dzatiyah adalah sifat yang ada dan dimiliki Allah Subhanahu wa taala sejak dulu tanpa awal dan terus menerus dan seterusnya tanpa akhir. Lain hanya dengan sifat fi'liyah, itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu bersifat dengannya ketika Allah berkehendak, dan Allah tidak bersifat dengannya ketika Allah tidak berkehendak. Makanya adalah sifat dzatiyah. Maka itu adalah wajah yang hakiki, yang layak sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang semisal dengannya. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang mentaktil sifat, yang mengingkari sifat, yang mengatakan bahasanya wajah di sini bukanlah makna hakiki. Namun yang dimaksud dengan wajah adalah zat Allah atau ganjaran atau arah atau yang lainnya. Dan ini semua adalah penafsiran yang batil, adalah penyelewengan dalam penafsiran. Sanggahannya ada beberapa sanggahan, beliau sampaikan ada tiga sanggahan. Yang pertama kita jumpai dalam satu dalil, wajah diatafkan dengan zat, yaitu dalam hadis A'udzu billahil azim wa biwajhil karim. Maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang agung, dan aku berlindung dengan wajahnya yang mulia. Dan kaidah nahwu mengatakan al-athfu yaqtadi al-mughayyarata. Ketika ada ataf, misalnya di sini wawu ataf, maka yaqtadi mengharuskan al-mughayyarah. Terdapat perbedaan antara sebelum wawu ataf itu berbeda dengan apa yang setelah wawu ataf. Sehingga al-azim, billahil azim, itu berbeda dengan wajihil karim. Maka ini menunjukkan bahasanya wajah itu bukan zat. Kemudian sanggahan yang kedua, bahasanya Allah mengkaitkan wajah tersebut kepada zat. Wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Dan Allah memberikan sifat untuk wajah. Dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan dan pemuliaan, memiliki keagungan dan pemuliaan. Falau kana al wajhu, maka seandainya wajah maknanya adalah zat, niscaya lafaz wajah dalam ayat di atas statusnya adalah silah. Statusnya adalah silah penghubung saja. Jika itu penghubung, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sifat, sehingga sifatnya harusnya untuk Rabbika. Kalau sifat itu untuk Rabbika, maka wayabqa wajhu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maka namun ayatnya dzul jalali wal ikram berarti ini sifat untuk wajah. Jadi wajah itu, wajah di sini bukan hanya penghubung yang tidak memiliki makna. Buktinya Allah berikan padanya sifat. Yang disifati bukan zat, bukan Rabbika, namun wajah yang diberi sifat. Maka tatkala Allah mengatakan dzul jalali, maka jelaslah bahasanya dzul jalali wal ikram adalah sifat untuk wajah dan bukan untuk zat. Sehingga berarti wa anal wajah sifatun lidzat, meskipun wajah itu adalah sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki wajah adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanggahan yang ketiga, tidak dikenal di bahasa bangsa manapun bahasanya wajah sesuatu maknanya adalah zat sesuatu atau ganjaran. Non wajah dalam bahasa Arab adalah mustaqbal kullu syai', adalah bagian depan segala sesuatu. Wajhun nahar itu artinya awal siang. Li'annahu awwalu ma yuwajihu minhu, karena dia adalah awal pertama kali yang Anda berhadapan dengannya. Dan yang namanya wajah untuk segala sesuatu sesuai dengan benda yang dilekatinya. Maka wajah Allah beda dengan wajhun nahar. Beda dengan wajhun nahar, wajahnya siang. Maka wajah untuk masing-masing sesuatu tergantung bendanya. Maka wajah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata muwajahah, yang artinya berhadap-hadapan. Ya, maka wajah untuk manusia adalah orang, ya, maka apa yang kita lihat di kepalanya saat kita berhadap-hadapan dengan dia. Kalau kita berhadap-hadapan dengan orang, maka apa yang kita lihat, maka itulah wajah. Oleh karena itu di kitab fikih dijelaskan wajah itu adalah telinga sampai telinga, kemudian batas akhir tumbuhnya rambut dalam kondisi normal sampai dagu. Karena itulah yang berhadapan dengan wajah kita saat kita berhadapan dengan, saat kita muwajahah dengan seseorang. Kemudian sifat selanjutnya adalah penegasan bahasanya ada dua tangan bagi Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Langsung kita lihat sarahnya. Ma manaka an tasjuda, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud? Kamu di sini, manaka Anda di sini, itu yang dimaksudkan adalah iblis. Tatkala dia menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, dan maknanya ayu syai'in, atas alasan apa yang memalingkanmu dan menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Yang ada adalah ma khalaqtu biyadaya, ku ciptakan dengan dua tanganku. Artinya basyartu khalqahu biyadi, tanganku itu menangani langsung penciptaannya tanpa pakai perantara. Dan terciptanya Adam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, langsung dengan tangan Allah, adalah bentuk pemuliaan dan pemuliaan kepada Adam. Dan ayat yang kedua, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan bahasanya tangan Allah terbelenggu, tangan Allah terbergol. Yahudi, kata-kata Yahudi fil asal dalam asalnya adalah diambil dari perkataan mereka sendiri, hudna ilaik, artinya roja'na ilaik, ya Allah kami bertobat kepadamu. Oleh karena itu Yahudi adalah nama pujian kalau menimbang pendapat yang mengatakan inilah akar katanya. Kemudian sumasara ba'da naskhi syariatihim, kemudian setelah terhapusnya syariat mereka, kata-kata Yahudi adalah sesuatu yang melekat kepada mereka meskipun sudah tidak ada lagi padanya makna pujian. Ini pendapat yang nampaknya dipilih, dikuatkan oleh pensyarah. Bahasanya Yahudi diambil dari kata-kata hudna, perkataan orang Yahudi sendiri ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka, dosa-dosa mereka, mereka mengatakan hudna ilaik. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan Yahudi disebut Yahudi nisbah kepada Yahuda, salah satu anak Yakub alaihi salam. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama, Yahudi itu asal penamaannya dari apa. Di sini Syaikh Al-Fauzan menyampaikan dua pendapat dan beliau menguatkan salah satu pendapat. Pendapat yang beliau kuatkan itu adalah dari kata-kata hudna yang merupakan ucapan orang Yahudi sendiri yang Allah kutip dalam Al-Quran, ya, yang artinya kami kembali bertobat. Maka ini kalimat pujian. Pada asalnya dia kalimat pujian, namun setelah mereka jadi syariat mereka terhapus dan tidak berlaku dan mereka menjadi bangsa yang Allah murkahi, maka ini adalah nama yang melekat kepada mereka meskipun sudah tidak lagi mengandung unsur pujian, sehingga nama sekedar nama namun tidak menjadi sifat. Sedangkan iblis itu makna asalnya dari kata-kata ablasa yublisu yang artinya putus asa. Karena iblis itu putus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah. Maka jangan jadi iblis, jangan jadi orang yang putus asa. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah ceritakan tentang mereka orang Yahudi, bahasanya mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, melabeli Allah, menuduh Allah sebagai zat yang baghil. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah, mereka orang-orang Yahudi melabeli Allah dengan miskin dan mereka itu kaya. Tatkala mereka mendengar ayat wa aqirdullah qardan hasana, wahai manusia berilah kepada Allah utang yang baik. Utangilah Allah dengan utang yang baik, maksudnya berinfaklah kalian, rajilah kalian berinfak. Maka mendengar ayat tersebut orang Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah minta utangan sama kita, Allah pinjam duit sama kita. Maka kita itu kaya dan Allah itu miskin, ngutang Allah sama kita. La annahum itu maknanya yadullahi maghlulah. Bukanlah maksudnya yaknuna, bukanlah yang mereka maksudkan bahasanya tangan Allah itu terikat. Maka Allah katakan ghullat aidihim, yang terbelenggu adalah tangan mereka. Ini sanggahan untuk mereka dari Allah Ta'ala tentang apa yang mereka katakan. Dan ini pembalasan dari Allah untuk mereka dengan kebohongan waqtalaku dan kebohongan yang mereka buat. Dan demikianlah realitanya orang-orang Yahudi. Maka pada diri mereka terdapat bakhil dan hasad yang sangat banyak. Tidaklah anda melihat ada seorang beragama Yahudi kecuali dia adalah min abkhali khalqillah, adalah orang yang paling pelit. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan ucapan mereka. Bak di sini adalah bak sababiyah, sehingga kita terjemahkan disebabkan ucapan mereka. Artinya mereka dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gara-gara ucapan mereka ini. Kemudian Allah sanggah mereka dengan firman-Nya, bahkan dua tangan Allah itu terhampar. Yang dimaksud terhampar di sini kebalikan dari pelit. Bahkan Allah itu ada dalam puncak kedermawanan, puncak dalam ata, dalam suka memberi. Maka keduanya itu terhampar berisi pemberian dan pemberian. Yungfiku kaifa yasha, Allah memberi sebagaimana yang Dia kehendaki. Ini adalah jumlahun mustanifiyah, kalimat baru, kalimat tersendiri yang fungsinya untuk menegaskan kesempurnaan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu berinfak, berbagi, memberikan nikmatnya, memberikan karunianya sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika Allah berkehendak, Allah lapangkan rezeki, Allah lapangkan karunianya wa insya'a dayyaqa, dan jika Allah mau, Allah sempitkan pemberiannya. Fa wal basitul qabid, maka Allah adalah zat yang basit, melapangkan rezeki, qabid, dan yang menyempitkan rezeki. Alama taqtadi hikmatuhu, dan kapan Allah itu menyempitkan dan kapankah Allah itu melapangkan, itu semua sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat kaidah penting yang sering kali disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Banyak beliau sampaikan di Qaulul Mufid, yaitu masyiatullah makrunatun bil hikmah. Masyiatullah makrunatun bil hikmah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan dengan hikmah. Artinya semua ayat dan semua hadis, ketika kita membaca ayat dan berjumpa dengan ayat dan hadis yang di situ mengatakan kehendak Allah, yudillu mayyasha, yahdi mayyasha, atau kemudian yungfik kaifa yasha, semua yang Allah katakan sesuai dengan kehendaknya, maka itu bukan asal, bukan suka-suka, bukan karena suka-suka sehingga asal Allah memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, itu kemudian asal, dan sehingga manusia itu gambling dan untung-untungan, pas kemudian dapat lotre, dapat hidayah, udah dapat lotre, kemudian dapat sesat. Maka itu tidak, bukan asal, bukan suka-suka, bukan semaunya. Sebagaimana Allah kehendaki, itu semua adalah Allah lakukan karena hikmah. Maka Allah berikan hidayah kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Maknanya demikian. Maka Allah berikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah? Orang yang berhak untuk dapat hidayah. Allah berikan kesesatan kepada siapa saja Allah kehendaki. Kita tanyakan, siapakah Allah kehendaki untuk sesat? Orang yang layaknya dan cocoknya sesat. Maka Allah berikan infak, Allah kemudian yungfik kaifa yasha, Allah melapangkan rezeki dan menyempatkan rezeki sebagaimana Allah kehendaki. Siapakah yang Allah kehendaki untuk dapat rezeki yang lapang? Orang yang Allah nilai bahwa jika dia diberi kelapangan rezeki, dia adalah layak. Ada hikmah dan Allah ada yang Allah inginkan dari hal tersebut. Tidak sekedar asal, gambling, suka-suka. Sehingga nasibnya bagi manusia itu gambling. Namun semua orang yang Allah padanya berikan kelapangan rezeki atau kesempitan rezeki, ada hikmah yang Allah ingin wujudkan. Boleh jadi dan Allah nilai ini layak diberi rezeki yang banyak karena dia itu berinfak dengannya, dia akan rajin rajin bersedekah dengannya. Ada juga hikmahnya Allah berikan rezeki yang banyak supaya semakin asik dalam kesesatan. Namun ada hikmahnya, ada maunya, bukan sekedar asal. Maka masyiatullah makrunatun bil hikmah. Semua yang Allah kehendaki dan Allah lakukan sebagaimana Allah kehendaki, itu semua berkaitan dengan hikmah. Ada hikmah di balik kehendak-kehendak Allah tersebut. Asyahid yang kemudian jadi dalil dari dua ayat ini, di dua ayat ini ditegaskan bahasanya Allah memiliki dua tangan. Dan dua tangan tersebut adalah tangan yang hakiki, yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sebagaimana dua tangannya makhluk. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai." Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Maka dalam dua ayat ini terdapat sanggahan bagi orang yang meniadakan adanya dua tangan yang hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia beranggapan bahasa yang dimaksud dengan tangan adalah kuasa, kekuasaan, atau mengatakan bahasa yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat. Maka ini adalah penafsiran yang batil dan penyelewengan terhadap ayat Al-Quran.
Maka ini maksud dengan tangan zat Allah Subhanahu wa taala, tangan adalah tangan zat. Bukan tangan dalam artian kudrah, kekuasaan atau nikmat. Karena seandainya yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya batallah pengistimewaan Adam dengan Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya. Karena tentu semua makhluk sampai iblis sekalipun Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Fa'ayum aziyatin, maka kelebihan manakah yang dimiliki oleh Adam dibandingkan iblis? Jika dua tangan Allah artinya dua kekuasaan Allah. Bahkan karena yumkin li iblis, seandainya makna yadun ya, itu adalah tangan, adalah kekuasaan sebagaimana mereka katakan ya, kemudian iblis itu cerdas, ini saya memungkinkan bagi iblis untuk mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan aku juga dengan dua tanganmu, sebagaimana tafsiran As'ariyah. Aku juga engkau ciptakan dengan dua tanganmu, karena aku ciptakan, karena aku, engkau ciptakan aku dengan kekuasaanmu. Itu jika yang dimaksudkan dengan tangan adalah kudrah. Maka iblis bisa menyangka Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka anta judal lima khalaqtu bi yadaya?" Kalau iblis itu mengetahui tafsiran As'ariyah, maka iblis bisa menjawab. Iblis akan mengatakan, ya Allah, sama aku dengan Adam, sama-sama kau ciptakan aku dengan dua tanganmu dengan tafsiran As'ariyah, yaitu dengan kekuasaanmu. Kemudian sanggahan yang kedua, seandainya yang dimaksud dengan tangan adalah adalah al-qudrah kekuasaan, la wajaba ayakuna lillahi qudratani. Niscaya wajiblah yang Allah miliki itu cuma dua kekuasaan saja. Dan kekuasaan Allah itu tidak bisa dipakai angka, dua kekuasaan, tiga kekuasaan, empat atau lima kekuasaan. Dan kaum muslimin sepakat atas batilnya hal ini. Demikian juga seandainya yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat, niscaya maknanya berarti Allah menciptakan Adam dengan dua nikmat. Dan ini satu hal yang tidak benar, karena nikmat Allah itu banyak, tak terhitung. Dan bukan hanya dua nikmat saja. Dan yang dimaksud dengan sujudnya, perintah sujud yang Allah berikan kepada iblis, agar iblis bersujud kepada Adam adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan. Karena sujud itu ada dua macam, ya, ada sujud tahiyah dan ada sujud ibadah. Itulah sujudnya malaikat kepada Adam, sebagaimana itulah sujudnya anak-anak Yakub kepada Yakub, sebagaimana yang Allah ceritakan di akhir surat Yusuf. Itu sujud yang dimaksudkan adalah sujud tahiyah, sujud yaitu dengan meletakkan dahi ke lantai, namun itu dengan fungsi, dengan maksud penghormatan, bukan beribadah dan penyembahan. Dan sujud tahiyah, sujud penghormatan, satu hal yang Allah bolehkan di sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud penghormatan satu hal yang haram, bahkan dosa besar, meskipun itu sekedar penghormatan kepada makhluk. Adapun sujud ibadah, maka itu satu hal yang Allah haramkan sejak dulu. Dan itu satu hal yang disepakati di dalam semua syariat para rasul. Haram hukumnya sujud ibadah kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah masalah tauhid dan tidak ada nasakh dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid itu tidak ada perubahan. Semua para nabi mengajarkan tauhid yang sama. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh kemudian bersujud kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu adalah ajaran semua para nabi dan tidak ada nasakh di dalamnya. Padahal masalah sujud ini ada nasakh. Sehingga sujud yang dimansukh jelas bukan sujud ibadah, namun sujud selain sujud ibadah, yaitu sujud tahiyah, sujud penghormatan. Yang ini adalah babnya bukanlah babu tauhid. Pada dasarnya babnya bukan babu tauhid. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhuta wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.